karon gikan nining bersikulo 17, laing mga butang na usab ang atong paghahisgutan. Kining mga butanga mao ang mahitungod sa pagsaulog sa balaang panihapon o Lord Suffer. O kining pulunga mao'y pinakaimportanteng bahin sa atong relasyon sa Ginoo. Kini may usa ka butang diin halos wala kaayo masabti sa kadaghanang kasimbahanan ta karon. Busa isip resulta ni anang tanan, halos nabaliwala na ang pag-obserba niini sa uban. Giklaro ni Apostol Pablo gikan niini nga ang Dios magapahamtang gayod og silot sumala sa pag-obserba ni ana. Ug gani sa matuod lamang busa makaingon gay kitang dili angayan diha sa lawas ni Kristo tungod sa paaging pagsunod nila ni ana. Ang Lord's Supper mao'y kinatas-ang ekspresyon sa atong pagtuo. Busa angay guide nato kining iaplikar diha sa atong kinabuhi. Sa Korinto kining mga butanga wala na gayod nila panumbalinga sa ilang kapanahonan. Og sa makausap pa mga higala, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Aniya na kita karon sa katapusang mga bersikulo nining Kapitulo 11 sa unang mga taga-Korinto gihapon. Ang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan naghatag gayud kanato og dakong pagtagad nining mga bahina. O karon, gisgutan na usab kini nining Kapitulo 11 ug kini mahitungod sa pagsaulog sa balaang panihapon. Wala kita suguang hinumduman ang adlawng gikatawhan ni Hesus Kristo. Gawas lamang sa adlaw siyang kamatayon. Sa versikulo 23 nining Kapitulo 11, atong makitang si Apostol Pablo miingon, kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga gitugyan siya mikuha og tinapay. Diretsong nadawat gayud ni Apostol Pablo kining mga butanga gikan ni Hesus Kristo. Og ngani sa unang Korinto 15 versikulo 3 matud pa usab, kay una sa tanan gitugyan ko kaninyo ang akong nadawat usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan. Og kini sa makausapa diretsong nadawat gayud ni Apostol Pablo maingon man ang maing balita gikan gayud ni Hesus Kristo maingon man usab ang pagsaulog sa balaang panihapon. Hinumdumantang wala si Apostol Pablo sa taas nga lawak sa dihang nahinabo kining pagsaulog sa balaang panihapon. Busa, bisan ako, aminadong malisud pamatud-an ang dakong koneksyon sa iyang gipamulong ngadto sa mga taga Korinto mahitungod sa pagsaulog niini. Ang libro sa Buhat, diya sa Buhat 2, sugod sa versikulo 46 ngadto sa 47. Nagaingon ka nato, ug sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag-adlaw sa templo, ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan, nangaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing. Nga nagadayag sa Dios ug nahamutan sa tibok kalungsod ug ginadugang sa Ginoo kanila sa matag-adlaw ang mga ginaluwas. Ang iglesia sa Korinto nagasunod sa mga sumbanang angay sundon diha sa pagpangaon isip may koneksyon kini sa pagsaulog sa balaang panihapon. Ug humani ang tanan, ang pagsunod sa fiesta sa Passover mao'y usa ka buhat usab sa pagsaulog diha sa hataas nga dapit. Human masaulog sa atong Ginoo ang balaang panihapon sa Passover, mikuha dayon siya og tinapay o gipikas-pikas kini. Sa atong kapanahunan karon, nagabuhat usab kitag mga panaghiusa uban sa pagkaong ana sa atong mga atubangan. Sa kasimbahanan kaniadto, kanunay nilang gihimo ang panaghiusa taliwala sa mga pagkaon. O kini, gipanagtawag nilang Agape Feast o Love Feast o gining buhata. Kabahin na gayod sa ilang panaghiusa diha sa iglesia. Na sa laing pulong, gitawag kining koinonia sa Gregong pinulungan. Hinon, kining mga butanga sa pagkakaroon wala na obserbahay sa kadaghan ng mga magtotoo. Kinausab kay ang uban kanila nagatuong dili na angayan pa o mausab pa ang mga dili mayong panghitabo sa iglesia sa Korinto kaniadto. Hinon, bisan niya na anay pipilang mapagtulunan nga tumakuha og magkutlo gikan niini alang gid kanato o alang sa matag usa kanato isip magtutuo niining panahon. Busa ani ang mga higalagigson, basahon ko ang bersikulo 17 nining kapitulo 11 sa unang mga Korinto gihapon sa atong mga pagtuon nga matud pa. Apan sa naghatag ako kaninyo niini nga sugo, wala ako magdayeg kaninyo kay nagatigom kamo dili aron mo labi ang kayo kundili aron mo samot ang kadautan. Ang pulong apan sa naghatag ako usa kini kasugo nga pulong. Ug dayon ang pulong kaninyo sa authorized version gisulat kini sa italic nga pagi nga sa ato pa wala kini sa original nga teksto. Busa ingon lamang gayud unta nining pagiha ang pagbasa ta niini. Apan nining sugua wala ako magadayeg kaninyo kay nagatigom kamo dili aron mulabi ang kayo kundili aron musamot ang kadautan. Sa laing pulong, kinahanglan unta silang managkatigom alang sa espirituhanong panalangin apan wala hinoon nila kana pagahimua o pagabuhata. Busa karon din sa versikulo 18, kay una sa tanan, sa nagatigom kamo sa iglesia, hingdunggan ko nga may pagbahin-bahin kaninyo o sa usa ka bahin mutuo ako nini. Wala siya magkapasabot niining mga higayon na mahitungon sa usa ka building isip iglesia mga higalagigson kundili ang mahitungon hinoon sa panaghiusa sa mga magduto nga mao'y matuod nga iglesia. Hinoon sa atong kapanahunan karon kung maghisgot gani kita og iglesia, ang ana dayon sa atong unahuna mao ka ng dagkong kasimbahanan ta karon. Sa matuod lamang, ang usa ka building, nagapabiling building lamang gid kana ug dili mamahimong iglesia. Tungod kay ang matuod nga iglesia mao kitang mga magtutuo mismo ni Hesus Kristo. Busa sa dihang na naghiusa ang mga magtutuo sa Korinto, kanunay gayong gipahinungod nila kana o ang mga pagsaulog kanunay lang gipahinungod sa balaang panihapon. Karon din ni sa bersikulo 19, kay hinon kinahanglan gayod nga adunay mga pundok-pundok diha kaninyo aron pagahiilhan ang mga matarong diha kaninyo. Aniya ang kamaturan mahitungod niining tanan. Sa muto kita og dili, diha sa mga kasimbahanan ta karon, anay daghan ka ayong dili tinuuray nga magtutuo. Dili pa sila tiunay gayod nga mga magtutuo ni Hesus Kristo og midawat kaniya. Nga sato pa, basta lamang membro sila niya ng simbahana og maabot raon niya ang panahon mga higalagigson nga pagatangtangon sila sa Dios. Og sa unsang paghiha kini pagabuhaton sa Dios, ang tubag niya na sa paging pagwagtang sa ilang kaugalingon mismo. Ingon gayud niya ng mga pulunga ang buhat nga gipasabot ni Apostol Pablo gikan niini. Mabot gayud ang panahon din pagatangtangon ragad sila sa Dios gikan nining kalibutana. O garon matud pa din sa bersikulo 20. Busa sa pagtigom ninyo dili mahimo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Sama lamang nga mingon si Apostol Pablo nining busa sa panagkatigom ninyo sa usa ka dapit dili mahimo taliwala kaninyo ang pagkaon sa balaang panihapon sa Ginoo. Malisod gayud alang kanila ang pagsaulog sa balaang panihapon kinitungod sa dili hustong pamaging pagbuhat nila ni ana sa angay nga pagabuhaton. Busa karon din ni sa bersikulo 21 nagaingon, kay sa inyong pagpangaon ang tagsa-tagsa nagakuha og una sa uban sa iyang kaugalingong panihapon ug ang usa gigutom pa apan ang uban hubog na. Pagkaligon gid kining maong komento. Sa ilang panagkatigom o diha sa ilang panagkatigom anay mga magdutuong labihang pobriha kaayo sa ilang kahimtang. Og tungod niana, natural lamang ana usab kanila ang igong kagutom. Og taliwala kanila, diya sa ilang panagkatigom, ana ipipilang mga dato kaayo sa ilang kahimtang og siguro fried chicken og ice cream ang ana sa ilang atubangan o sa ilang kalananan. Apan bisan niana, dili man lamang sila makapaambit sa ana kanila ngadto sa mga kaigsunang ana sa kapobrehon. Musa, isip resulta niya ng tanan, ang gibrang tawag og fellowship o panaghiusa na daot gayon. Og dayon gawas pa niya ng tanan, aniya pa ilain, tungod kay matud pa sa versikulo 2 at umabas ang pulo nga sama niini. Unsa, wala ba kamoy mga balay sa pagkaon o sa paginom? Kung gitamay ba ninyo ang iglesia sa Dios o ginapakaulawan ninyo ang mga walay ila? Unsa igaingon ko kaninyo? Pagadaigon ko ba kamo? Niini, dili ako magdayeg ganinyo. Sama lamang mingon si Apostol Pablo nining kuno galing dili kamo makahimo sa pagpambit sa bisan unsay ana kaninyong pagkaon diha sa inyong panagkatigom nan mas maayong kanon na lamang ninyo kana sa inyong kaugalingong panimalay. Ang ingon gayud niya ng klasing kinaiya sa mga magtuto usa gayud kadakong pagdaot sa iglesia lokal. O gani, ang uban kanila mga hubog na sabino diha mismo sa ilang pagsaulog sa Agape Love nga fiesta. Og tungod niya na, wala na kanila ang maayong pangunahuna sa paghinumdom sa kamatayon ni Jesucristo. Mao nga, mingon si Apostol Pablo kanila, pagadaigon ko ba kamo? Niini, dili ako magadaig kaninyo. Mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 23. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatog usab kaninyo na ang Ginoong Hesus sa gabi nga gitugyan siya mikuha og tinapay. Usahay, ang ubang makatawan mo ingon dayon silang gagalingon na diha sa ilang pagsaulog sa balaang panihapon, buhaton gayad nila o niya ang tanan sumala sa gibuhat usab ni Jesucristo. Apan, ilang gibuhat kini sa alas 11 sa buntag diha sa ilang panagkatigom. Busa, kung tinguha mo gayod na sundon ang gibuhat ni Jesucristo higalagig so nan buhatan ninyo kini sa kagabihiyong higayon o gabiing higayon. Kinatungod kay ganiyad to, sa gabing higayon sila miadto aron mokaon sa Passover nga panihapon og niya nang mga higayon na usab gisugdan sa tungginong Jesucristo ang giprangtawag tang pagsaulog sa balaang panihapon. Og atong makitang niya nang gabihon na usab siya giloiban o si Jesucristo giloiban og niya nang maong panihapon usab siya mikuha og tinapay. Kinitungod kay matud pa sa bersikulo 24 og sa nakapasalamat siya gitipik-tipik niya og miingon, kumuha ka mo, kumaon ka mo, kinimao ang akong lawas, nga ginatipik-tipik tungod ka ninyo, buhaton ninyo kini sa hanumanan nako. Wala gayad mismo si Apostol Pablo niya nang dapita sa gibrang tawag tang hataas nga lawak o apir rom samtang nahitabo ka ng mga butanga. Kundili na sayad lamang gayad siya nini sumala sa pagpadayag sa Dios diritso kaniya. Og niya nang gabihiw na usab, mo'y higayon din andam na ang kamatayon nga mudas magsa itong manuluwas. Busa tungod niya na, diligid basta-basta kining maong mga panghitabo. Hinumdumandang kini nagaingon og sa nakapasalamat siya. Buti pasabot, nagapasalamat gihapon si Jesucristo bisan, anana siya nagalatay sa lanot sa kamatayon, pinagi sa cross niya nang mga gabihuna sa hataas nga lawak. Usbon ko, nagapasalamat gihapon siya. Apan asa, nagapasalamat siya ngadto sa Dios nga amahan. Og dayon matud pa, gitipik-tipik niya. Anay dili managsamang pagsabot nining mga bahina taliwala sa mga magtuto karon. Kinitungod kay ang uban miingon, kinahanglan bagayong pikas-pikason ang tinapay. O dili na, ang atong maghigala ang Romano Katolika nagapikas-pikas ni ana. Apan ang atong makaigsoon ng Lutherans, wala magapikas ni ana. Ugadaghan usab sa mga Protestanteng kaigdisyanan, wala magapikas ni ana. Sa pipilang mga kasimbahan ng ginumalahan ko bisan karon, gipatuman ko gayod ang pagsaulog mahitungod nining mga bahina. Din mao ang pagsaulog sa balaang panihapon. Ang pagpikis-pikas sa tinapay nagkasimbolo kini sa pagpaambit nining ato sa uban. Matud pa sa pulong ni Brother Bingal, ang pagpikas-pikas sa tinapay nagalangkob kini sa pulong pagbahin-bahin. Ug labihan gid kana kay importante sa atong pagsaulog. Karon, aniya ang bersikulo 25 nga kanato nga ingon. Sa mausab nga pagig, mikuha siya sa kupa. Sa human ang panihapon ug miingon, kini nga kupa mao ang bag-o nga tugon sa akong sugo. Buhaton ninyo kini sa tanan nga pag-inom ninyo nini sa handumanan nako. Ang tinapay nagasimbolo sa dabahin-bahin nga lawas ni Kristo. Ug ang kupa nagasimbolo usab sa bag-ong kasabutan. Karon, ngano kahang gitawag man kining kupa? Sa laing pagi, gipanagtawag kining fruit of the vine o wala gayad kini, tawagan nilang wine o bino. Kanunay kung nadungog ang pulong, kinahanglan ba kitang magahimog nilaing ilimnon alang sa atong pagsaulog sa balaang panihapon? Alang kanako sa magbinata kanang pangutanaha. Apan, ang makapaalinggat nga butang gikan nining tanan mao gayad kining gipanagtawag ni Jesucristo nga kupa. Ang iyang kaugalingong lawas mao ang kupa nga mao'y gilatayan sa dugo. Natawo siya aron mamatay pinaagi sa pagpagay sa iyang hamiling dugo. Sa tarang panahon, kibalik-balik sa mga apostolis ang pagpahinumdum kanatong tanan nga kita nakabaton ug kapasaluanan tungod sa hamiling dugo ni Kristo. Wala nilaing paagi pa niya ng tanan, gawas niya na. Gidala niya kita diha gayod mismo sa tubangan sa pultahan. Din mao ang atong pagkahimong anak tungod kay gibayra na ang silot sa atong mga sala pinaagi sa iyang kamatayon. Busa nang hinaot akong dili ninyo kalimtan karang tanan mang higalagigsoon tungod kay usal lamang gayod ang pamaagi sa Dios aron mangkon sa tao ang kaluwasan ug gana nabuhat na sa Dios. Ang kupa nagasimbolo sa bag-ong kasabutan. Karon sa bersikulo 26, kay sa gihapon nga mukaon kamo nining tinapay ug mainom nining kupa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga muanhi siya. Anay bag-ong gidugang sa Apostol Pablo nining tanan tungod kay gikan gayud niining unang mga taga Korinto. Kanunay niyang gipakita kanato ang bag-ong mga butang. Ug ang una nining mga pulonga mao kining hangtod nga muanhi siya. Kun sulayantang obserbahan ang pagsaulog sa balaang panihapon. Anay tutulo ka mga butang nga atong makita gikan nini. Ug ang una nini mao kini usa ka commemoration o kahay paghandom. Ngani, matud pa nini, buhatan ninyo kini sa paghinumdom kanako. Diin, pagpahinumdom ni Kristo. Mao ka nang una. Ikaduha, makita tagi kanini ang pulong communion. Sometimes, we call it communion service. O nagpasabot ka na sa pulong pagkakaron. Nga sa laing pulong, buhi si Jesucristo karon mga higalagigsoan. Mao ka nang ikaduha. Ikatulo, kini usa ka matawag tang commitment. Kini, nagatumbok o nagatutok sa umalabot, na sa ato pa, nagatutok kini sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo. Hinoon, kining tanan, may katapusan. Nga sa ato pa, temporaryo lamang kining mga butanga. Ngani, human sa atong pagsaulog niya na, sa sulod na usab, nga higayon ta ka na pagasaulogon pag-usab, huwag ka ng buhata, in application, nagapasabot sa pulong, pagbalik pag-usab ni Kristo. O gini, nagatutok ngadto sa umalabot nga kapanahonan. Busa, kun atong pamalandungan og maayo ang pagbuhat ni Jesucristo Jesus na ining tanan, atong makita ang tinapay o grape juice lamang gayod ang iyang gigamit. Diin, muhangtod lamang sa pipila kadlaw o gumanyana mamahimo kining mapanos dayon. Kinitungod gay, dili kinisama sa mga marbles, sa bronze, sa silver, o bisan siguro sa gold. Basta tinapay o juice lamang gayod ka na. Ug wala na ilain pa, apan nagasimbolo kini ngadto kaniya. Ug tungon niya na, nagapahinumdum kini kanako nga kinhanglan akong responsable niya ng tanan, tungod kay kini, nagahisgot sa kamatayon ni Jesucristo. Karon, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 27 ngadto sa 29. Busa, bisan kinsa nga mukaon nining tinapay, kun muinom nining kupa sa Ginoo, sa pagi nga dili takos, magamalapason sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. apan ang tagsa-tagsa magasusi sa iyang kagalingon ug sa ingon niya na mukaon siya sa tinapay ug mainom sa kupa. 29. Kay ang mukaon ug mainom nga dili takos, nagakaon ug nagainom sa hukom sa iyang kagalingon kung wala niya pagahina ang lawas sa Ginoo. Karon, unsa kay bot ipasabot ni ining pulungang aniya sa katapusan sa bersikulo 29 diin ginaingong kung wala niya pagahina ang lawas sa Ginoo. Ang tubag niini alang sa Iglesia Romano Katolika mao ang pulong transubstantiation nga sa ato pa sa dihang pangunahan kini sa ilang mga kaparian ang tinapay may samagid kini sa matuod gayod nga lawas ni Kristo ug ang Dios usab mahimong matuod nga dugo ni Kristo. Busa kun kana matuod nan murag mga kanibalism sila. Aban salamat sa Dios tungod kay wala kana mausab. Nagapabilin gihapon kining tinapay ug Dios. Ug alang usab sa mga Lutheran Church, gitawag nila kining consubstantiation. Na sa ato pa kini dili lamang lawas kundi lawas gayod. Ug dayon matud pa ni Zwingli din usa ka Swiss nga Reformation leader, usa lamang gayud kini kuno kasimbolo. Ug alang usab sa kadaghan ng mga Protestante, bisan hangtod sa tungga panahonan karon, kini usa lamang kasimbolo. Apan alang kanako, ako mismo nagatuong labaw pa kini sa usa ka simbolo. Ang ubang kamaturan niining mga bahina ato makita og makaplagan sa Lucas kapitulo 24 sugod sa bersikulo 24 ngadto sa 32. Mga kaigalaan og mga suking tigpaminawan, kung buot ninyo maseran ang kamaturan nining tanan. Mga kaigsunan kong magtutuo, sa magasaulog unta kita sa balang panihapon o communion o matod pa sa uban, kalawat o mukalawat, hinumdumantang buhi gayod sa Hesus Kristo. O ganasya, taliwala kanimo mismo. Dili lamang kinibasta o sa kasimbolo. It means, you must discern the body of Christ. Ang tinapay, anasay mong baba, apan si Kristo, anasay mong kasing-kasing. Hinaot nga tabangan kita sa Dios nga amahan sa pagkasayod niya ng tanan nga matud gayud si Kristo kanato. Og nang hinaot sa bakong iya kitang pasayloon sa pagbuhatan niya na nga wala mahisubay sa iyang kabubuton. Karon, mupaday na ko sa pagbasa sa versikulo 30. Tungod niini nga hinungdan, daghan kaninyo ang mga mahuyang og mga masakiton. Og dili diutay ang mga nagakatulog. Matud pa niini, nagaanto sila sa mga kasakitan bisan sa kamatayon. Apan nga no kaha kana, kinitungod kay nagasaulog sila ni Ana, diin dili pa andam ang ilang kaugalingon. Nga sa ato pa, dili putli ang ilang kasing-kasing. Karon, matud pa sa versikulo 31, apan kung magasusi pa kita sa atong kaugalingon, dili kita unta mahukman. Apan kung paghukman kita, matud pa sa versikulo 32, pagasilutan kita sa Ginoo aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. Nagahisgot kini mahitungon sa mga magtotoo na. Magkahukom kita sa atong kaugalingon sa panahong masayop kita kay kun dili nansiya ang mahukom kanato mismo. Apan kung mahukman kita, pagasilutan kita sa Ginoo aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan matud ba. Busa sa umalabot nga kapanahunan, pagasilutan dragid niya kining kalibutana. Busa tungon niya ng maong mga hinungdan, kinahanglan andam ang matagusa kanato sa tanan nga panahon, isip nga magtotoo. Karon, aniya na ang katapusang bersikulo sa 33 ngadto sa 34 nga kanato nagaingon. Busa mga igsuon ko, kung kamo managtigom sa pagkaon, maghinulatay ang usa ug usa kaninyo. Kung ang uban adunay kagutom, kumaon siya dito sa imbalay. Aron ang inyong panagkatigom dili ngadto sa paghukom. Ang nahabilin sa mga pangutana, pagahusayon ko kung muabot ako. Anay lain sayop nga buhat sa iglesia sa Korinto nga nakita si Apostol Pablo, taliwala kanila apan madud pa ni Apostol Pablo kanila, pagahusayon ko ra kanang tanan sa akong pag-abot kaninyo mismo. Mo lamang kini mga butang nga manghigalagigson, ang mga butang nga akong mapaambit kaninyo tungod kay wala na kita igong oras ng panahon, hinaot nga kaning mga butang nga nakahatag o kadasig sa matagusa kaninyo, taliwala sa atong pagtuon sa iyong mga pulong. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, magampo kita. O Dios, igamhanan dalaygon kagayod sa among kinabuhi. Salamat sa mga kamaturan nga mong nakitag natunan, gikan ining Kapitulo 11, O Dios nga mahan. Salamat sa mong nakitag natunan, hinaot nga gadto, magapadayon sa pagmaymay o paggiya kanamo. Aron kami, O Dios, dili maliban sa mga kamaturan, na kinahanglan namong masayran. Aron kami, dili magduha-duha sa pagpaambit nini ngadto sa mga wala masayon. Tabangi kami nga kini pagmabungahon sa among kinabuhi. O Diyos nga man, salamat simong kayo. Salamat usab sa imong pagtagbo ug pagsangkap sa among panginahanglanon. Hinaut nga ikaw ang magagiyaon ta sa among kinabuhi sa tanang panahon aron kami o Diyos makasunod gayud sa imong kabuboton. Salamat sa imong mapulong. Salamat sa imong kayo. Kining tanang giampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa pagdating